Після новин.
Здоров'я і миру.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко в ООН назвав мілітаризацію Криму загрозою для світу. Країни, що розслідують трагедію MH17, підписали меморандум про взаєморозуміння. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко звернувся до країн-членів ООН з ініціативою створити міжнародну групу друзів українського Криму. Порошенко та у виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 20 вересня також назвав присутність російських військових на окупованому українському півострові небезпекою не лише для України. Мілітаризація Криму є ще одним безпековим викликом, який зачіпає всю Південну та Східну Європу, а також Північну Африку та Близький Схід. Україна рішуче засуджує численні військові навчання, які проводяться в Криму, а також біля кордонів України, особливо Захід-2017, вказав президент Порошенко. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся зі своїм німецьким колегою Зігмаром Габріелем на полях 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє українське зовнішньополітичне відомство. Головну увагу співрозмовники приділили мобілізації спільних зусиль з метою врегулювання російсько-українського конфлікту, а також просуванню ініціативи України щодо розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі, йдеться в повідомленні. Зігмар Габріель підкреслив, що мандат такої операції не має обмежуватися захистом членів спеціальної місії ОБСЄ і повинен включати всю територію окупованого Донбасу, наголошується в інформації МЗС України. Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна 20 вересня підписали меморандум про взаєморозуміння, у якому підтвердили рішучість у справі притягнення до відповідальності винних у катастрофі літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца. Текст документа оприділило зовнішньополітичне відомство Нідерландів. Від імені своїх урядів меморандум підписали міністри закордонних справ п'яти країн.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон заявив, що він все ще сподівається, що Іран погодиться на переговори про зміни в ядерній угоді 2015 року, попри те, що іранський президент відмовився від нових переговорів. Увечері 20 вересня, після зустрічі в ООН з іншими сторонами угоди, Тілерсон вдруге вказав на слабкі умови, які дозволяють Іранові поновити збагачення урану у 2025 році. «Ніколи не говори ніколи», – сказав Тілерсон, коментуючи іранські заяви про неможливість перегляду угоди. Президент Ірану Хасан Роуганів вказав на складність досягнення нових домовленостей. «Якщо ви витягнете одну цеглину, вся будівля розвалиться», – сказав він на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі, вітаю вас, шановні глядачі. Ранкова свобода триває. У студії Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про хасидів, які в Умані на Черкащині зустрічають Новий рік Рош Гашана.
Чтобы Бог нас простил, нам вначале нужно простить ближнего своего и попросить прощения у него.
В якій атмосфері відбувається святкування в Умані, які правопорушення та інциденти фіксувала поліція, як місто справляється із приїздом десятків тисяч прочан? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати разом з учасниками програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, говоримо про свято хасидів. Євреї по усьому світу відзначають Рош Гашана, юдейський Новий рік, який цього року припадає на 20-22 вересня. За юдейським календарем настає 5778 рік від створення світу. І вже традиційно головним центром святкування Рош Гашана в Україні є місто Умань Черкаської області. Цього року туди прибули понад 30 тисяч прочан хасидів з 14 країн світу. Аби відсвяткувати Новий рік на могилі їхнього духовного лідера, цадика Нахмана. Зараз в Умані перебуває кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель. Як відбувалося останнє святкування напередодні ввечері, вночі, про це дізнаємось від нього, він це бачив на власні очі. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Михайле, поговоримо про те, які події, як відбувалися, але... Якщо є можливість, треба коротенька довідка, власне, про зміст цього свята. Кожного року змушені ставити це запитання, чи то фахівцям, чи то кореспондентам, але, ну, вочевидь, що не всі наші глядачі та слухачі є шанувальниками, власне, цього свята і можуть бути не поінформовані, тому коротенько, якщо можливо, наскільки це можливо, сенс, зміст цього свята, що, власне, святкують і чому саме в Умані?
Так, спробую зараз коротенько розповісти, що це за свято і чому його святкують саме в Умані. По-перше, це єврейський Новий рік. 20-21 вересня цього року випадає на перший і другий день місяця Тішрей єврейського календарю, тобто це дійсно Новий рік. Вчора був такий святковий день, всі танцювали, було багато пісень, багато музики. Сьогодні буде день молитв, буде тихо, тому що релігійним людям сьогодні не можна включати електричні прилади, не можна працювати, як їм не можна працювати кожну суботу. Чому хасиди з'їжджаються саме до Умані? Тому що в Умані похований засновник однієї з течій хасидизму, братславського хасидизму, цадік Раб Нахман. Він помер в 1810 році. Але, в принципі, якщо подивитися на вулиці Умані, то туди приїжджали не тільки братславські хасиди, там були і хабадники, і інші релігійні євреї. Тобто для них це така традиція приїхати в Умань кожного року на Рош Ашана. Треба згадати, що Раб Нахман перед своєю смертю, він пообіцяв, так говорить єврейська традиція, що якщо приїхати на Рош Ашана для хасиди, для релігійного єврея, помолитися поблизу його могили, то після смерті він буде допомагати цьому хасиду якось потрапити не в ад. Є цитата Раба Нахмана, записана хасидами, що ці молитви, вони, я вас витягну навіть ззаду, якщо ви помолитеся біля моєї гробниці. Цього року приїхало дійсно близько 30 тисяч, за даними правоохоронців. Це дуже різні люди з різних країн світу, перш за все Ізраїль, Сполучені Штати, Франція, у Франції є велика хасидська громада. Вони приїжджають в Україну, тому що Україна, в принципі, є родиною хасидизму, не тільки братславського, який заснував Раб Нахман, а й інших теч. Вони з'явилися на території сучасної України, яка тоді була Речі Посполітою, потім Російською імперією була розділена між цими державами. Ми вчора також намагалися спитати, що таке Рош Ашана для хасидів, що вони відчувають і що вони намагаються зрозуміти, коли кожного року приїжджають туди. Зустріли з одного релігійного єврея з Кременчуга, десь рік тому він переїхав до Умані через родинні обставини, його звати Барух Павлі. І ось що він відповів, коли ми спитали, що таке Рош Ашана і що він святкує кожного року.
Это праздник возвращения. Праздник возвращения сына к отцу. Потому что Бог говорит, я вас не отверг. Я вас всегда слышу. И каждый еврей, который возвращается к Творцу, в эти дни раскаяния, в эти дни молитвы, отец его принимает. Чтобы Бог нас простил, нам вначале нужно простить ближнего своего и попросить прощения у него. Это праздник нашей свободы, праздник нашей надежды, праздник нашей
Віри. Михайле, а власне, чи справді ці дні стали днями покаяння? Адже чи не кожного року виникають якісь чи то дрібні, чи більші конфлікти між прочанами і місцевим населенням? Цього року подібне фіксувалося?
Так, ми спілкувалися з правоохоронцями. Вони казали, що приїхало кілька сотень правоохоронців з усієї країни, щоб підтримувати порядок в Умані. За їхніми словами, так, кожного року щось трапляється, якісь мілкі крадіжки, якісь конфлікти. Цього року, наприклад, в першій половині першого дня намагалися вкрасти макет в когось там з румунських підлітків. Потім ближче до вечора була невеличка пожежа в однієї з домівок, де живуть хасиди, але її локалізували швидше, ніж ми сюди прибігли. Але ну така дуже напружена ситуація, коли багато людей. Коли ці люди, ну, в принципі, в них є якась ціль їхня загальна, і вони, ну, так би мовити, не дуже не роблять все для того, щоб осягнути цю ціль, а вся решта для них не настільки важлива, тому можуть виникнути якісь конфлікти з ними.
Михайле, а можливо, ви знаєте, що там була за історія із партією канабісу, як повідомляли в поліції, зокрема, заступник начальника поліції на Черкащині. Він говорив, заступник начальника говорив, що були затримані наркокур'єлери, а були окремі повідомлення про затримання прочан із партією канабісу. Ми намагаємося зрозуміти, чи це про один випадок йдеться, чи цих випадків було кілька, і що відомо з наслідками цих затримань, можливо, є вже справи, чи як там відбувається, власне?
На жаль, ми не знаємо. Ці події відбувалися без нашої участі. Я чув про те, що затримали когось з канабісом, але скільки було затриманих, і чи це був один випадок, чи не один, на жаль, такої інформації зараз немає.
Добре, це ще, я гадаю, протягом дня з'ясується. Також рятувальники уманські повідомляли про те, що вдалося запобігти кільком пожежам, які прочани ледь не влаштували на балконах, де на мангалах смажили м'ясо. Про це ви щось знаєте?
Так, саме про одну з таких пожеж я і говорив. Вона сталася на вулиці Пушкіна в Умані на 4-му поверсі. Для її локалізації було потрібно лише... Вистачило однієї пожежної машини, за словами рятувальників і правоохоронців, з якими ми поспілкувалися. Ну, вони це зробили доволі швидко, тому що, мабуть, вже знають про те, що такі ситуації можливі. Я не чув про постраждалих в цій пожежі.
Добре. Ну і, власне, як далі, який план святкувань далі? Чи тривають вони сьогодні, коли вони закінчуються, чи вже прочани вирушають по домівках?
Сьогодні продовжується свято, воно також буде завтра. Сьогодні день буде тихий, як я казав, тому що не можна користуватися сьогодні ніякими електричними приладами. До самого вечора будуть трубити в шофар, це такий традиційний музичний інструмент в хасидів. Вже ввечері почнуть більш активно святкувати, і завтра більшість хасидів буде залишати Умань.
Зрозуміло. Дякую, Михайле. Це був кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель, який перебуває в Умані, де тисячі прочан хасидів зустрічають Новий рік за юдейським календарем Рош Гашана. Ми тим часом продовжуємо. Для міста Умань з населенням близько 85 тисяч осіб, кілька десятків тисяч прочан щороку, стають справжнім випробуванням. Про те, як місто переживає ці дні, ми маємо можливість запитати секретаря міської ради Умані Людмилу Кирилюк. Вітаю вас, пані Кирилюк.
Доброго дня, вітаю.
Як Умань справляється з таким напливом туристів? Які головні виклики постають перед міською владою і, власне, жителями Умані ці дні? І як вирішуються ці проблеми?
Ну, ваш кореспондент вже трошки розповів про саме паломництво, яке відбувається в нас в місті. Кожного року святкується Рош Хашана, і, в принципі, в нас вже відпрацьовано, що кожного року ми створюємо робочу групу, виконавчий комітет щодо оперативного розв'язання питань. Під час масового перебування в місті братовських хасидів ми бачимо, що є тенденція, кожного року все збільшується паломників. На сьогодні, принаймні, та остаточна цифра, яка офіційно нам подана, це 33 229 паломників із 16 країн світу. От, безумовно, так як ви вже зазначили, на наше місто, де населення 85 тисяч, і в одному невеличкому мікрорайоні є така велика чисельність паломників хасидів, це більше 33 тисяч, то, безумовно, є певні проблеми, які навантаження на інфраструктуру нашого міста. Це, в основному, такі, можливо, найбільші проблеми, з якими місто залишається наодинці, тому що це, звичайно, водопостачання, електропостачання і побутове сміття, і саме ті служби, які працюють, наприклад, сьогодні цілу ніч працювало наші служби пожежники, які по під'їздах повністю зіймали свічки, тому що були вони запалені, залишені на ніч, вікна руйнувалися. Тобто такі побутові питання, звісно, лягають всі на міський бюджет, який не передбачений такі додаткові витрати.
А скажіть, будь ласка, чи вивчає Умань, в першу чергу, органи місцевого самоврядування, досвід інших країн, міст світу, ну, наприклад, Вифлеєму в Ізраїлі, які, ну, дають раду великому, значно більшому потоку туристів і прочан?
Ну, звичайно, питання кожного року постає, і що так історично склалося, що могила Цадика Нах, вона розташована в жиловому такому масиві, де інфраструктура не була передбачена на сьогоднішній день по прийняттю такої великої кількості людей. Вже зараз, звичайно, ми ж підходимо від того, де знаходиться могила, і ніхто не буде міняти місця паломництва. Тому, звичайно, ми працюємо на тому, що потрібно облаштувати всю необхідну інфраструктуру саме на цій території. От нас також цікавить те, що ряд туристичних фірм, які надають паломникам, касимам готельні послуги проживання в місті Умані, вони в основному зареєстровані в державі Ізраїль. Тому сплата відбувається за дані послуги саме в державі Ізраїль. У нас лише, тобто міський бюджет втрачає надходження вигляду туристичного збору від вартості проживання. Це, безумовно, зменшення і навантаження на наш міський бюджет. Тобто тут треба враховувати певні такі історичні і інфраструктурні моменти. От, безумовно, ми працюємо над цим. На сьогоднішній день, хто відвідує кожного року паломництво, він бачить, що зовсім змінюється картина, там масово розбудовується даний мікрорайон, і вже більшість і готелів побудовано, і викуповується в приватний сектор, де будуються готелі. Тобто кожного року змінюється абсолютно до вимог сьогодення.
А от, зрозуміло, що найбільший потік прочан – це в ці дні кожного року, але чи їздять, чи є ці туристи, принаймні, в якійсь кількості в інші дні року, чи їдуть до могили Цадика Нахмана?
Так, звичайно, вже останні роки, повністю круглий рік до нас навідуються прочани. Є певні свята, де приїжджають лише жінки з дітьми. Ви знаєте, що на Рош Хашану жінки не приїжджають, лише чоловіки. Тобто, наприклад, на сьогоднішній рік лише 14 жінок прибуло. Це в основному чоловіки і діти. Тому на протязі року прибувають на певні релігійні свята лише жінки або також прочани. І є певна кількість уже паломників хасидів, які проживають в місті Умань на постійній основі. Вони мають тут свій бізнес, вони мають тут своє житло і повністю постійно перебувають, проживають на території міста Умань.
Дякую вам. Пані Кирилюк, ви, будь ласка, не зникайте зі зв'язку. Буквально пару хвилин. Давайте послухаємо, що каже про значення для євреїв святкування Нового року ізраїльський військовий експерт Цві Аріелі, який зараз мешкає у Києві.
Рош Хашана – це праздник, який продовжується два дні. Це скоріше навіть не праздник, не як у інших народів, що там особо веселяться. Це більше праздник, який треба займатися, скажем так, самопознанием и просматривать свой предыдущий год, искать, что сделал не так, и пытаться понять, как это можно исправить, и принимать на себя хорошие решения на следующий день. Вот. То есть это как бы два дня, в которые вершится, написано в Торе, что в эти дни вершится суд Всевышнего над всеми земными творениями.
Крім того, за словами Цві Аріелі, Умань стала популярною не лише серед хасидів, а й серед вірян, які не належать до цієї течії юдаїзму.
Є предання, що Рабі Нахман сказав, що якщо прийти до його могилу, болітися в Рош Хашана, когда вот выносится приговор, то вот вытащит из геноба. То есть по-русски, да, гиена огненная, так называют. Это предание, оно распространилось среди брестовских хасидов, и туда начали съезжаться очень многие люди. Если вы сегодня посмотрите, кто туда приезжает, говорят, 100 тысяч хасидов приезжают в течение года, это далеко-далеко не так, это 100 тысяч туристов израильских приезжают, то есть там абсолютно разные люди. Думаю, что в лучшем случае только половина из них хасиды, в самом лучшем, если не четверть.
Це реалі також означає, що відвідування Умані не варто вважати обов'язковим елементом святкування Рош Гашана.
Абсолютно не является с точки зрения иудаизма вообще обязанностью ни для кого, ни для брестовских хасидов, ни для хасидов каких-то других направлений, ни для ортодоксальных евреев, ни для евреев неортодоксальных и так далее, и так далее. Да? Я, несмотря на то, что я считаю себя ортодоксальным евреем, ни я, ни большинство моих ортодоксальных друзей не ездят в Умань не только в Рош Шана, но и в любые другие дни тоже.
Пані Кирилюк, ну, ми почули про значення свята для юдеїв, а давайте поговоримо про значення цього свята для жителів Умані. Чи правильно я вас зрозумів, що для міського бюджету Умані така навала туристів не, ну, не стала вигідною? Тобто більше втрат, ніж прибутка, чи ні?
Ні, ну, на сьогоднішній день так не можна говорити, тому що, безумовно, кожне місто, воно завжди раді туристам, і ми перше розвиваємося в плані того, що місто Умані туристичне місто. Є певні питання, які, ну, можливо, не в загальному, це не є такий, можливо, туристи, звичайні туристи, розумієте? Мова йде про те, що в один невеликий період, адже свято відбувається з 20 по 22 вересня, тобто на такий невеликий період на зовсім незначній території є більше 30 тисяч людей. Безумовно, це, ну, зрозуміло, будь-яке місто розуміє, що якщо така кількість людей одночасно перебуває в певній території, це призводить до певних незручностей або якихось питань, які потім залишаються в місті і ми маємо їх вирішувати на один. Мова йде про це. А в загальному, звичайно, ми завжди раді туристам і просто потрібно втілити певні проекти, певні задуми, які для того, щоб це було і комфортно для паломників приїжджати в місто Умань. І, звичайно, найбільше те, що потрібно, щоб уманчани теж не відчували певних незручностей при святкуванні Рош Хашан. Адже ми зрозуміємо, що для деяких, для більшості, можливо, паломників, які приїжджають до міста Умань, це не лише святе місце і Умань, як це і Україна в цілому. Тому що вони сідають на літак і прилітають в Бориспіль чи то Одесу і одразу їх привозять в місто Умань. Тобто, по суті, Україна для них – це місто Умань. От, тому дуже було б, ну, звичайно, є певні питання, які нас цікавлять і тривожать. От, але не йде мова про те, що місто не хоче приймати там чи ще якось, як ви історично. Так історично склалося, тут просто бачимо, що тенденція збільшується і потрібно певні робити дії з
даного. А скажіть, а місцевим жителям, як і раніше, вдається підзаробити на прочанах, так як і раніше, здають житло, надають транспортні послуги, харчі продають, чи щось в цьому змінилося? Власне, скільки зараз в ці дні коштує найняти квартиру в Умані?
Це все якби індивідуально. Я знову ж таки кажу, що на сьогоднішній день на території паломництва побудовано дуже багато готелей, міні-готелей. Тобто, як паломниками...
А наскільки, наскільки осіб? На 30 тисяч вистачає цього чи наскільки?
Ну, всі ті, що приїжджають, всі розселені. Ніхто, як то кажуть, без житла не залишається. Але питання в тому, що, знову ж таки, не лише манчани, як раніше, приймали хасидів чи здавали паломникам своє житло. На сьогоднішній день самі чи то громадяни Ізраїлю, тобто паломники хасиди, будують також, займаються бізнесом, мають перевезення, будують готелі, тому заробляє, звичайно, є можливість заробити певні кошти як у манчанам, так і самі паломники хасиди організовують дані твори.
А скажіть, ну от раніше все-таки було певне напруження між приїжджими, місцевим населенням, потім навчилися на цьому заробляти, зараз вже представники Ізраїлю навчилися заробляти в Умані на цьому. Що є у відношенні місцевих жителів до паломників визначальним, власне, от ті проблеми, які виникають через, ну, просто через те, що людей багато, чи все-таки можливість і культурного обміну, і економічного, зокрема, от, і, будь ласка.
Ну, тут, можливо, так сказати, розумієте, ті проблеми, які виникають, вони виникають, звичайно, більше на побутовому характері. Але ми розуміємо, що ну, уманчани завжди ставились з розумінням і з толерантністю. Питання в тому, що, як і у всіх країнах, не будь-яка людина, чи то іншої національності, чи релігійного розповідання, має певні свої особливості. І кругом люди різні. Тому, як і серед паломників хасидів, які приїжджають, є люди різні, так і серед місцевих жителів також є різні люди. Тому, якщо виникають якісь незручності чи конфліктні ситуації, то вони виникають лише, певно, на побутовому якомусь рівні. Але таких якихось конфліктів, щоб у нас були, ну, саме на релігійній основі, такого не було.
Ну, мабуть, це і головне. Я дякую вам, пані Кирилюк. З нами на зв'язку була секретар міської ради Умані Людмила Кирилюк. У цій частині «Ранкової свободи» ми говорили про те, як юдеї в Умані зустрічають Новий рік Рош Гашана. А ще у нас є кілька хвилин для того, щоб переглянути свіжу пресу.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Росія завершила цикл підготовки до повномасштабної війни з Україною під назвою «Захід-2017». Інша річ, чи скористається вона напрацюваннями, зазначає газета «День». Видання пише, що якби російське керівництво так само завзято займалося проблемами у своїй країні, наприклад, в інфраструктурній чи соціальній сферах, то, виходячи з її природних можливостей, сьогодні це була б зовсім інша за стандартами і рівнем життя країна. Але московська історична і політична традиція диктують зовсім іншу поведінку, яку нинішнє керівництво Росії не бажає змінювати. Умовно кажучи, босі і голодні, але зі зброєю і впливом у світі. Саме такому агресору Україна має відповідати і протистояти. Проте, на чому конкретно акцентувала увагу Росія під час навчань «Захід-2017», День розповідає у матеріалі «Навчання закінчилися, загроза залишилася». Газета «День» коментує урочисте відкриття у Москві за участю міністра культури Росії пам'ятника конструктору стрілецької зброї Михайлові Калашникову. Газетярі зазначають, що якось дивно зараховувати зброю, нехай навіть і вдалу у конструкторському відношенні, до культурного бренду. Уявлення російського міністра про культуру як спосіб убивати розходиться із загальноприйнятим значенням цього слова, наголошує «День» у статті «Убивство як бренд». Необхідна умова розвитку заможної цивілізованої України – інновації. Адже, як переконує експерт тижневика «Країна», не вдасться побудувати майбутнє на старих індустріальних потужностях чи аграрному секторі. Видобуток корисних копалин і сільське господарство мають найнижчу додану вартість, наголошує експерт. Тонна зерна коштує як один мобільний телефон. Врожайність в Україні нижча у п'ятеро, ніж у розвинених країнах, наприклад, у Нідерландах. А от у галузях типу штучного інтелекту, віртуальної реальності, космічних технологій, додана вартість у рази вища за витрати на виробництво. Тому Україні потрібне повстання креативного класу. Креативний клас – це підприємці, представники сфери творчого продукту, IT, піару, музики, кіно, комп'ютерних ігор, перформансів тощо. На них роблять ставку усі розвинені країни у світлі четвертої промислової революції. Проблема у тому, що український креативний клас, зокрема працівники IT-сектору, реалізуються здебільшого на експорт, визнає тижневик «Країна». Українці довіряють волонтерським організаціям і майже не довіряють інститутам влади. Як коментує тижневик «Україна» правозахисник Мирослав Маринович, українцям психологічно комфортно докоряти владі і звинувачувати її у всіх гріхах, бо довго жили під чужими владами. Це сидить у підсвідомості. Також українці страждають на патерналізм. Вони сподіваються, що держава ощасливлюватиме їх там, де це не виходить, де це не входить у її обов'язки. Можливо, припускає правозахисник це минеться саме собою, коли нове покоління прийде до влади, бо воно вже не очікує від держави, що вона їх ощасливить, наголошує експерт тижневика «Країна». Це була ранкова свобода. У студії працював Дмитро Баркар. Наразі наш час вичерпано. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».